Monsasa buduba kalondo uzaba yamba kechitongo lechi Transparency International mu district ye Kalungu. Batabu kidenya batuze mu district yeyo. Bebasa nzenga abazimbye nyumba no kusimbe mwanyi. Mwepevi entobazi mu kitundu kino. Bagambi enti kisenyo butonde bwensi. Bakulembe Dwanseleko Dixon ne mulindwa Christopher na abalala. Nyumbalu miriza nti mwanyi zikomye okubeze tunzi. Akana abatuuze be Kalungu nabo kibakomye okuzisimba mu ntobazi. Nyumbalu miriza nti ebikolwa bino bisinze kulabikira nnyo mu ggombola y'ebukulula ne Kalungu Rural Lwabenge n'awalala. Ng'era bagamba nti n'abakyayina abasima amayinja ekyaggunda nabo bakoze kinene nnyo okwonoona obutonde bw'ensi. Nsereko agambye nti waliwo n'ennyumba gye basanze ng'ezimbiddwa mu ntobazi era nti baawaliziddwa okuwandika amannya g'abantu bonna e Kalungu be basanze nga bonoona n'obutonde bw'ensi era nga bakolera mu ntobazi.
Tukizudde nga abantu mwanje eyongedde okuba ey'ettunzi tebatalizza ntobazi. Ntobazi kati zisinga zonna misiri gya mwanyi gitudde. Eno nno tumaze okuwandiika amannya g'abo bonna abakolerayo n'obugazi bwe balekanga boonoonye tubuweereza eri abakulu b'ekikwatako balabe eky'okukola.